VOA This Morning.
Halo, good morning. Selamat jumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 November 2023. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leona Triyono akan mengantarkan siaran ini dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami Rob McLean. Thank you very much Rob for being with us this very morning. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, diantaranya KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC berlangsung di kota San Francisco hari Rabu hingga Jumat minggu ini.
ASEAN sebagai salah satu kawasan strategis di Asia memiliki modalitas yang kuat.
Pasukan Israel Rabu dini hari waktu setempat memasuki rumah sakit Al-Shifa di Gaza.
WHO continues to call for the hostages to be released unharmed and without any condition.
Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning lewat platform langganan Anda tentu saja. Sebelum kita mulai berbagai laporan tadi, mari kita ikuti berita dunia kali ini disampaikan oleh Nur Hadi Sucahyo.
Presiden Joe Biden dan Presiden Tiongkok Xi Jinping diperkirakan akan bersepakat pada Rabu untuk memulihkan komunikasi militer ke militer antara angkatan bersenjata kedua negara. Ketika mereka bertemu di sela-sela KTT Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di San Francisco. Rencananya adalah untuk menghidupkan kembali perundingan rutin berdasarkan apa yang dikenal sebagai Perjanjian Konsultatif Maritim Militer yang hingga 2020 telah digunakan untuk meningkatkan keselamatan di udara dan laut. Kata seorang pejabat Amerika Serikat yang meminta agar tidak disebutkan namanya ketika memberikan gambaran pernyataan yang ditunggu dari para pemimpin tersebut. Para pemimpin militer Amerika Serikat telah berulang kali menyatakan kekhawatirannya mengenai kurangnya komunikasi dengan Tiongkok, terutama karena jumlah insiden yang tidak aman atau tidak profesional antara kapal dan pesawat kedua negara telah meningkat. Lahan basah Pantanal di Brazil Barat terkenal sebagai surga bagi keanekaragaman hayati, tetapi dalam beberapa hari terakhir, kawasan ini diselimuti awan asap raksasa yang membubung di atasnya seiring berkobarnya kebakaran hutan yang membuat kawasan luas itu hangus. Dikenal karena bentang alamnya yang subur dan banyak satwa liar termasuk jaguar, kaiman, burung beo dan monyet, Pantanal adalah rumah bagi lahan basah tropis terbesar di dunia pada waktu normal industri ekowisata yang berkembang pesat. Tetapi dalam beberapa pekan terakhir, kawasan itu telah dirusak oleh kebakaran yang mengancam satwa liar ikoniknya. Ada 2.387 titik api di Pantanal dalam 13 hari pertama November, kenaikan lebih 1.000% dari data di sepanjang November 2022, menurut pengamatan satelit oleh Agensi Riset Luar Negeri Angkasa Brasil, INPE.
E a situação que a gente está encontrando aqui é de total fora de controle os incêndios.
Situasinya betul-betul tidak dapat dikendalikan, dan di antara gelombang panas dan angin, situasi hanya akan bertambah buruk, kata ahli biologi Gustavo Figueroa, kepala kelompok lingkungan SOS Pantanal.
Skema pemerintah Inggris untuk mengirim pencari suaka ke Rwanda dinilai melanggar hukum. Hal itu diputuskan secara bulat oleh Mahkamah Agung Inggris pada Rabu 15 November. Keputusan itu menjadi pukulan telak bagi reformasi keimigrasian oleh Perdana Menteri Rishi Sunak menjelang pemilihan umum yang akan digelar tahun depan. Inggris berencana mengirim puluhan ribu pencari suaka yang datang ke negara itu tanpa izin ke negara di Afrika Timur tersebut. Ide itu digunakan untuk mencegah migran menyeberangi Selat Inggris dari Eropa menggunakan perahu-perahu kecil. Tetapi Mahkamah Agung Inggris memutuskan bahwa Rwanda tidak bisa dianggap sebagai negara ketiga yang aman. Keputusan pengadilan itu mengundang respon kemarahan dari sejumlah anggota parlemen di pemerintahan konservatif sayap kanan pimpinan Sunak yang sedang berkuasa. Eksekutif Uni Eropa telah mengusulkan pelarangan impor berlian dan LPG dari Rusia dalam babak baru terkait perang di Ukraina menurut dokumen yang disaksikan oleh kantor berita AFP pada Rabu. Paket sanksi ini yang harus disetujui secara mutlak oleh negara-negara Uni Eropa termasuk langkah-langkah yang bertujuan untuk mencegah Moskow menghindari aturan pembatasan harga minyak. Blok 27 negara itu telah memberlakukan 11 paket sanksi pada Rusia sejak negara itu melakukan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2021, termasuk menghantam ekspor minyak dan gas negara tersebut. Ekonomi Rusia telah terdampak meskipun tidak hancur oleh sanksi-sanksi itu, dan Kremlin masih bisa menaikkan anggaran belanja militernya yang cukup besar. Langkah-langkah terakhir ini didesain untuk memotong lebih jauh pemasukan ke anggaran perang Rusia dengan menarget ekspor berlian yang sangat menguntungkan, bernilai sekitar 4 miliar dolar Amerika Serikat setahun sebelum perang. Larangan dari Uni Eropa ini akan ditetapkan pada berlian alami dan sintetis dan perhiasan dimulai dari awal 2024 dan berlian Rusia yang diproses di negara ketiga mulai September mendatang. Pelarangan berlian ini merupakan bagian dari skema G7 yang lebih luas untuk menerapkan sistem penelusuran bagi batu mulia dari Rusia.
Pendengar, Presiden Joko Widodo Selasa malam atau Rabu pagi sampai di San Francisco, tepatnya di California itu ya, untuk mengikuti acara KTT APEC. Dan Rabu pagi Jokowi juga menghadiri pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC. Untuk selengkapnya kita hubungi saja Rifan Dwiastono dari VOA yang sekarang sedang berada di lokasi di San Francisco.
Penyiar, Presiden Joko Widodo sudah tiba sejak Selasa malam di San Francisco untuk mengikuti rangkaian KTT APEC. Rabu pagi, Jokowi juga menghadiri pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC yang diinisiasi oleh Indonesia dan diikuti oleh sejumlah Dewan Penasihat Bisnis APEC dari 7 negara anggota APEC dari ASEAN, termasuk Singapura, Thailand, Filipina hingga Brunei, serta negara APEC non-ASEAN, termasuk Kanada dan Australia. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi berharap kaukus itu dapat fokus pada 3 bidang, diantaranya untuk mempercepat transisi energi, pencapaian netralitas karbon, serta pembayaran digital lintas batas. Kita simak pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini.
ASEAN sebagai salah satu kawasan strategis di Asia memiliki modalitas yang kuat untuk menjadi epicenter of growth dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata dunia. Dan juga demografi usia muda yang besar, ini kekuatan. Dan juga stabilitas kawasan yang selalu terjaga, ini juga sebuah kekuatan. Inilah hal penting yang memungkinkan suara ASEAN dapat didengar lebih keras di berbagai forum termasuk di APEC.
Selain Presiden Jokowi, Otoritas Ibu Kota Nusantara alias IKN juga berada di San Francisco untuk menjalin kerjasama dengan sejumlah perusahaan teknologi. Salah satu penandatanganan Nota Kesepahaman atau MOU dilakukan Selasa kemarin dengan Microsoft yang fokus akan menyediakan teknologi yang menyokong visi IKN sebagai kota cerdas. Selain Microsoft, ada juga Esri, Cisco dan Autodesk yang juga menandatangani MOU sebagai bentuk partisipasi global untuk membangun IKN. Rencananya Jokowi akan menggelar pertemuan bilateral dengan sejumlah negara di sela-sela KTT dan juga bertemu dengan para pebisnis di Amerika Serikat. Selain itu, Jokowi juga akan menghadiri pertemuan untuk membahas lebih lanjut kerangka kerja ekonomi Indo-Pasifik alias IPEF yang diprakarsai oleh Amerika Serikat dan hingga saat ini masih terus melangsungkan negosiasi pada pilar-pilarnya, khususnya pilar anti korupsi yang akan digelar hari Kamis diskusinya. Saat ini, Presiden Jokowi sendiri tengah berada di Universitas Stanford, California, untuk menyampaikan kuliah umum tentang warisan dan ambisi berkelanjutan Indonesia untuk membangun ibu kota Nusantara yang cerdas dan hijau. Dari Stanford, California, Rifan Dwiastono dan tim VOA.
Pendengar dunia mengutuk serangan Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa di Gaza hari Rabu. Israel mengklaim rumah sakit itu menjadi pusat komando operasi Hamas. Hamas membantah berulang kali bahwa rumah sakit itu bukan tempat atau dijadikan sebagai tempat komando. Selengkapnya, Eva Masrieva menyampaikan laporannya.
Pendengar, pasukan Israel Rabu pagi memasuki rumah sakit Al-Shifa, rumah sakit terbesar di Gaza, dan menggeledah kamar dan ruang-ruang bawah tanah untuk mengejar militan Hamas. Tindakan itu memicu kekhawatiran dunia atas nasib ribuan warga sipil dan petugas medis yang terperangkap di dalamnya. Berbicara di pangkalan militer Zikim di dekat jalur Gaza bagian utara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada para prajurit, tidak ada tempat di Gaza yang tidak dapat kita masuki.
Apakah kalian ingat ketika mereka memberitahu kita untuk tidak masuk ke Gaza? Kita menerobos wilayah itu. Kita diberitahu bahwa kita tidak akan mencapai pinggiran kota Gaza. Tapi kini kita tiba di sana. Kita diberitahu agar tidak memasuki rumah sakit Shifa. Kita masuk.
Sejumlah pemimpin negara dan organisasi kemanusiaan mengutuk serangan itu. Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut tindakan itu sebagai tindakan yang benar-benar tidak dapat diterima.
Israel's military incursion into Al-Shifa Hospital in Gaza City is totally unacceptable.
Serangan militer Israel ke rumah sakit Al-Shifa di Gaza benar-benar tidak dapat diterima. Rumah sakit bukan medan pertempuran. Kami sangat khawatir akan keselamatan pasien dan staf.
Wakil Sekjen PBB Urusan Kemanusiaan dan juga Koordinator Bantuan Darurat di Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB, Martin Griffiths, mengatakan,
"Look, Hamas must not, should not use a place like a hospital as a shield."
Hamas tidak boleh menggunakan tempat seperti rumah sakit sebagai tameng keberadaan mereka. Ini sesuai hukum humaniter internasional. Saya memahami keprihatinan Israel yang sedang berupaya menemukan militan Hamas. Tapi itu bukan urusan kami. Urusan kami adalah melindungi warga Gaza dari apa yang menimpa mereka.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan secara terang-terangan menyebut Israel sebagai negara teroris.
Bir şehri içindeki insanlarıyla
Israel menerapkan strategi penghancuran total terhadap sebuah kota dan penduduknya. Secara harfiah melakukan teror dengan brutal. Yang secara sengaja mengebom warga sipil di jalan-jalan setelah memaksa mereka meninggalkan rumah mereka. Dan dengan yakin saya ingin mengatakan secara terbuka bahwa Israel adalah negara teroris.
Sehari sebelum Israel menyerang rumah sakit Al-Shifa, pemimpin senior Hamas Osama Hamdan meminta PBB dan organisasi internasional lain untuk membentuk komite yang memeriksa langsung rumah sakit yang diklaim Israel menjadi pusat operasi mereka.
La ajab an la yusaddiqahu ahad.
Seperti yang telah kami sampaikan satu minggu lalu, kami meminta PBB dan organisasi-organisasi internasional untuk membentuk komite internasional guna memeriksa rumah sakit itu dan membuat keputusan tentang kebohongan penjajah.
Seva Musreva, VOA, Washington.
Pendengar, Amerika Serikat memberikan hampir 2 miliar dolar bantuan kemanusiaan ke Afghanistan sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021. Para pejabat pengawas mengatakan kepada anggota Kongres Amerika pada hari Selasa bahwa tidak mungkin mencegah Taliban mengambil keuntungan dari dana itu. Simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Selagi anggota Kongres AS mempertimbangkan pemberian bantuan miliaran dolar untuk membantu Ukraina melawan Rusia dan konflik Israel dengan Hamas, muncul pertanyaan baru mengenai miliaran dolar bantuan yang dikirim ke Afghanistan sejak pasukan AS menarik diri dari negara itu pada Agustus 2021. Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul dari Partai Republik mengatakan,
kami tahu Taliban terlibat dalam pencurian dan penyelewengan dana ini untuk tujuan jahat mereka. Yang meresahkan saya adalah pemerintahan Biden menerapkan kebijakan yang melibatkan segala cara.
Amerika adalah penyumbang internasional terbesar untuk Afghanistan. Tetapi John Sopko, Inspektur Jenderal Khusus untuk Pemulihan Afghanistan, mengatakan kepada anggota Kongres hari Selasa bahwa ia tidak dapat menjamin dana itu akan disalurkan ke tempat-tempat yang tepat.
We have documented that the Taliban are receiving US funds.
Kami telah mendokumentasikan bahwa Taliban menerima dana Amerika. Kami belum mengetahui jumlah pastinya. Kita tahu pencuri biasanya tidak mengatakan berapa banyak yang mereka curi.
Anggota Kongres Gregory Mix dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan,
sangat penting bahwa kita mempertahankan ruang kita untuk berhubungan dengan Taliban. Namun saya tidak yakin kita akan memperoleh hasil kebijakan yang lebih baik jika kita menghentikan bantuan.
Awal tahun ini, PBB memperkirakan penurunan 30% untuk bantuan internasional akan berdampak buruk pada perekonomian Afghanistan. Komisi Penyelamatan Internasional awal pekan ini memperingatkan bahwa keputusan Pakistan untuk memulangkan secara paksa puluhan ribu pengungsi Afghanistan, banyak di antaranya telah tinggal di Pakistan selama puluhan tahun, dapat memperburuk krisis. Jadi, situasi Afghanistan secara keseluruhan juga kemungkinan akan memburuk. Puspita Sariwati, VOA, Washington.